Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Żmien il-miliet, żmien l-istejjer u l-mużika li bħal donnhom għandhom posthom biss f'dawn iż-żminijiet, bħal ċertu ikel u ħelu.
Uħsibna r-rakkont għal dawn iż-żminijiet rakkont li skont il-lejtmotiv tas-sensiena għandu mir-realizmu maġiku. Wara kollox il-miliet u realizmu maġiku perfett li jibda mit-ħabira tal-Arkanġlu Gabriel il-Marija li kien se jkollha tarbija iben Alla mamu l-bniedem u sassemmiħ Ġesu. L-Evangelista juża ċerti nomi u verbi li huma l-qalb il-kittieb tar-rakkont tar-realizmu maġiku, fejn il-passaġġ bejn ir-reali u l-maġiku jiseħħ f'tebqa' ta' għajn, imma b'mod mill-aktar naturali.
Hekk pereżempju jiddeskrivi t-ħabbira ta' Gabriel wara li tagħna fil-qosor tarif dwar il-protagonista ewlenija Marija.
L-Anġlu daħal għandha u qalilha.
L-ebda effett ta' xi dehra smewwija. Sempliċiment daħal, passaġġ naturali minn dak li hu reali għal dak li hu maġiku, u kif l-Anġlu jtemm jgħid dak li kellu jwassal, l-Evangelista jagħlaq ix-xena kif bdiha.
U l-Anġlu telaq minn quddiemha.
Anke r-rakkont ta' twelid ta' Ġesu f'Betlem għandu minn dan ir-realizmu maġiku. Il-kittieb iqiedna f'mument storiku, isemmi lil Ċesari Awgustu bħala imperatur, iċ-ċensiment lill-Kirin u gvernatur tas-Sirja u lill-protagonisti ewlenin. Giuseppi u Marija li marru jinkidbu. Marija kienet ila, imbagħad?
Weldet l-ewwel iben tagħha fis-qietu u qiegħdu f'Maxtura.
Għalkemm id-dera tal-Anġlu li rajja għandha mill-misterjus jgħid li darilhom Anġlu tal-Mulej u l-glorja tal-Mulej iddiet warajhom, imma iżid ukoll.
F'daqqa waħda inaqdu mal-Anġlu għad kbir u taqtajja tas-sema jfaħru lil Alla.
L-art issir sema. Rajja nisim warba mis-soċjetà u anġli il-qaddejja ta' Alla jingħaqdu, u l-anġli jitilqu mingħajr xi effett speċjali. Sempliċiment skont l-Evangelista.
L-anġli ħallewhom u tilgħu s-sema. Mument maġiku passaġġ naturali.
Sejna li kena naqsmu maqom dall-isfond xeniku tal-rakkont ta' tħabbira u twelid tal-bambin, biex aktar nidħlu f'realizmu maġiku tal-rakkont tal-lum bejtnej u bejnietna. Campus FM jippreżenta
Il-Pritka tal-Miliet tax-Xieħ.
Kitba ta' George Peresso. Kieku din l-istorja għal li xi ħadd ma kontx nemmenha, forsi kont naqbad nitħaq. Żgur li nitbissem ironika u ċinika, kif ma jemnux sħabi. U kien hemm minn daħaq u tbissem ċiniku, anke Mark tbissem ċiniku. Issa Mark mill-klikka tagħna l-iktar li kien miġbut lejja. Moħħu biex ikun fil-kumpanija tiegħi jitkellem miegħi. Imma anke jew, meta għedtilhom xi ġrali, baqa' jħares lejja b'nofs bissima. Kien magħruf li kellu grazzja miegħi, u ma ngħidx li anke jien ma kellix ċertu ġibda leħ. Ta' suħ intelligenti, ta' fejn int miegħu u wara kollox gustus. Imma fit. Konna ftehmna li nintaqgħu f'lejlet il-Miliet. Immorru fraħal nismaw il-velja tal-Miliet, inkomplu nismaw il-qoddis u wara morru neħdu breakfast kmini kmini. jiena ma tantx urejt entużjażmu. Mhux għax kontx waħda bierda, imma ċerti ċelebrazzjonijiet kważi sfurzati jsiru għax hekk isir kienu jdejquni. Urejt li ma kontx deċiża jekk imur xew le.
Weja, ngħaddi għalik hemm bil-karozza.
Grazzi Mark, imma ma ridx nintrabat. Jekk niġi rrid inkun ħilsa li nasal xi nirrid u nitlaq xi nirrid. Imma mort. Inserta li jenu sejrom fetħu bibin is-sema, sajjetti u xita, u sħitt issew il-moment li ħallejt id-dar fejn ippreferejt bqajt nuħu xi drink sħun naraft it-TV u bitwani foġri. Twani u l-qattu s-sufi tiegħi. Ma nafx ilala, li sem twani bir-rispett kollu aktar inħossu joqgħod għall-qattus, imbagħad għall-qattu s-sufi ważżin u fessu bħal tiegħi, imma insomma mort. Biex taqgħod ma stajtx insib post fejn ipparki qrib il-Knisja. Qisu Malta kollha ftehmet biex tiġi tqatta l-velja u tisma' l-quddies sa nofs il-lejl hemmhekk f'dak ir-raħal. Sibt post ftit imbiegħed mhux ħażin. Stennejt ix-xita tieqa fuq ħrixt imgezza f'kow toħxhom biex imur il-Knisja. Naħseb li tlift it-triq għax sibt ruħi barra r-raħal. Toroq li donnhom ma kienu jieħdu kalimkien u biex taqgħod reġa' bdiet ix-xita qawwija.
Idħol tkellaw, sinjorina, għax issir qasra fellows ja ħasra.
Ħasadni dak il-leħen ta' raġel xieħ li ħareġ bla ma stennejtu fuq l-adba tad-dar tiegħu. Dar insomma, da' xejn ta' gorboċ.
U idħol l-inqassa kemm taddej din il-ħalba għalkemm is-sema mhux se jiftaħtu?
U qisni miġbuda mill-leħnu dħalt. Id-dar minn ġewwa mhux aħjar minn barra. Dar ta' raġel xieħ waħdu, riħa ta' eluq, imma kull imkien ngħaddi f'tazza, daw l-baxx. U preseppju żgħir li kellu snin fuq u pasturi antiki goffi minn dawk li kif kont smajt xi programm kienu jsejħulhom tas-solt li ftit li xejn għadek issib minnhom magħmulin bla grazzja u l-bambin miskin mhux aħjar minnhom.
Dak jien għamiltu tal preseppju anki l-pasturi joġbuh.
Iva, iva.
Għaliex hi ħlewha joġbuha. Kont għamiltu fit-tfulieti dan il-preseppju. U l-pasturi wkoll għax xi ħaġa kont inġaħġaħ jien. Kont mort fuq l-għoljiet taż-żurżieq biex niġbor tit-tafal għax hemm tafli. U għamilt il-pasturi, kif naf ta', u tgħidlix imma nibdilhom ma' dawn żbieħ u li jqumu li hawnilhom. Dak iż-żmien dawk stajt nagħmel għax flus ma kellix biex nixri pasturi aħjar, għax kien hawn pasturi żbieħ fi żmieni wkoll. Imma jiena flus ma kellix. U tgħidlix imma llum nibdilhom ta'. Kien hemm sħabi meta ġew jaraw il-pasturi li qabdu jitqu jew jitbismu insomma, għax it-tfal iweġġgħu it-tfal ta' sinjorina. Imma żgur ma trid xejn sinjorina.
Lele, grazzi, toqgħod taqla xejn.
Minnek jonqos. Allura, kont sejra għall-Knisja?
Kont, imma x-xita m'hemmx li tieqaf.
X-xita? Imma l-tempata, sinjorina, kriggalata kbira, u m'hank xemmewa ġejja dawk tat-temp għalkemm jien qed li ġejja xi tempesta warbila minn hemm, u bi kriggalata bħal din mhux li se jersqu ħafna nies lejn il-Knisja l-quddies ta' nofs il-lejl u għall-pritka tal-miliet għalkemm skont ma qalu. Skont ma qalu ta', il-lejla l-pritka għandu jagħmilha tifel li maġbin kemm hu bravu u żetat ukoll. Bħalna nnuq wara kollox. Ara, xina ngħidlek jien ukoll fejn tafu int tibda tifel u lin nannuħ inġazzad biksuħetta dan nannuħ. U l-lejla nimmaġina hemm se jkun fl-ewwel bankijiet jisma' lin-neputi msemmi għalih jagħmel il-pritka tal-miliet. U żgur jiftakar, meta għamel il-pritka hu, huma ġbin kemm għala prosittijiet għax kien tallima fih-15.
Nittama li jien jew ix-xita ma tellifnikx li tmur il-Knisja tisma' l-pritka?
Isma' l-oħra x'inhi tgħid. Jien mmur il-Knisja nisma' l-pritka tat-tifel, ta' dak it-tifel? La ma tarax, jien lej Knisja m'irsaqx aktar, irrid ngħid lejn il-parroċċa, jekk mhux għal bżonn. Jien id-dmirijiet tiegħi fil-kappella tal-patrijiet, iva mbagħad wkoll minn hawn fejn ħalla l-karkurisċi tan, imma għan bdejt immur, ma tarax jent li mux s-sanders lejn il-parroċċa.
Għala.
ħanġib li xaġa x-tixrof. ħatisħom ftit, għax tista tinsi għal-funzjoni tal-miliet. Ix-xita mux s-sati għaf kem troqsari.
Fil-fat ħsibt fis-sħabi f-marki stennewni jistaqsu għalija. Iprovajt inċempel bil-mobile, ma stajt naqbad bxejn.
Għanġib lek ftit imbolju, tatrit, kif namela jien ma jamela ħat, kif kienet, tamela ummi. Għallajti għal-glorja tal-ġenna, għax dikem għeda zgur. Kukudina, bieċiet tal-qoxra tal-larinċ, msemmel tal-rumful, xiftit vermut, daqxie ħwawar u għajdi xinti tixrob, signorina.
Qabel ma jgħidlu biex ma joqgħod jaqla xejn, kien ġa ġab li ma qadim minn li mbuljuta. Għall-ewwel bħal tqażżist imma ma ridx niksru u ħadd ftit. Veru kienet tajba u saħnitni u ħadd bela oħra u oħra u niżilta kollha.
Ħanġiblek servetta, sinjorina, għax xi waħda pulita jrid ikolli ta' għandek xoftejk kanneħla bil-kokotin.
Imma l-ħaq timsaħt xofti bil-maktur, tebbajtu bil-kokotina skura.
Ara kif tebbajtu daqsxejn ta' maktur pulit. Imma, ux veru tajba, u karga, u sħane.
Veru, veru, grazzi.
Uħalik mil-grazzi, għal-kem grazzi dejjem tamil tajja fil-ħajja. Ħajjar minn daqqa ta' stallet minn wara.
Der li kien qed jiftakar xi ħaġa, u saqsejtu.
Ndunajtux, sinjorina. U ma stajtx nisna. U jekk ngħidlek li għad nisan llum. Minkejja li għaddew dawn is-snin kollha, hemm minnet ah.
Mela xi ġralek.
U storja twila. U intri tmur il-quddiesa u għall-pritka tat-tifel. Għalkemm tista' tinsija l-lejla għax qed fadlilha sas-seħħ biex tgħaddi din il-maltempata kollha.
Forsi jekk titkellem fuq dak li ġralek tkun tista' teħles minn din il-ferita li għamlulek snin ilu.
Ekk, ferita kienet ferita, sinjorina. Ara, lejn daqshekk ġentili li tisma, ħanejlek x'għamluli. Dan aħna kienna viċi, dumma tew, taqtaw tikol minnu, għaddis kien. L-inna tfal kien jiġborna, jgħidilna xi storja, xi katekizmu, x'ħaġek. Jagħtina xi santa, xi ħelwa li kien jixtri mingħand Marija Żqrija, u ma kellux preferenzi ma' dak u mal-ieħor. Għax dak missieru fejna fien deffin jew kien nies u tal-ieħor skrivan mal-gvern jew kummerċant. U lili kien iġibni. Forsi għax kien jarani kwiet daqsxejn imgerrex u forsi li jibes f'kemm niddobba. Qatt ma konna tattajjeb. Missieri aktar ma jaħdimx milli jaħdem u aktar ileqleg hu milli jitmalin. U l-viċi kien iwiżinha xi ħaġa lill-ommi. Mhux għax il-kappillan li ta' biex niftehmu, ma l-kappillan Don Giuseppe kien raġel daqsxejn imdandan, iżomma, nervuż, mbagħad fil-qrar jien kont naħarbu. Ma kultant kien ikolli niskorri għandu. Jo kont ngħidlu li qed xi kelma mhux xirqa, qis taqqabt is-sema bidda. U jekk kont ngħidlu li għamil xi pasta żgħar somma ta' tifel li kont, qisni jeklu mort strada stretta. Ara l-viċi mhux hekk. U dan l-imbejrek ta' viċi, fittillu, jatini, biex nagħmel il-pritka tal-miniet, jiena nġbiet biżoħajt. Għalli, entri tagħmilha Mikiel, u tara kemm tagħmilha tajba. Jiena fimtu billi kien jarani mistħi u ġwejjed bħal rid bħal dunnu kif naqbad ngħid.
Jagħtik konfidenza fi kien nifsek.
Mhux għalik, dak ja sinjorina. Ridni nemmen fija nnifsi.
U kif mort?
Kif rid nemmux? Intsertat biex taqgħod pritka daqsxejn tqila, mhux tas-soltu. Immorru sabet li mnaraw it-tarbija li twildinna u kemm ħelwa u ħsiebna ġesu bambin hekk insumma. Għatle, kienet ftit qila. U minkejja li fottubru kienet fidejja ma stajtx indaħħalha kollha frasi. Inħawwad ħaġa moħra. Naqbes minn ħaġa l-oħra. U l-viċi jagħmel il-kuraġġ u jien bil-biża' ma kontx nista' norqod. U meta norqod noħlom li jagħmel taħti, skużi ta' sinjorina, fuq il-pulptu. Unkun għamil taħti fil-sodda u xarrabt il-mitrata t-teben.
Ja, ħasra. Nista nimmaġina x-biza kellek fuqek?
Bixtaqat. Kellin kun naf. L-kapp il-lamma tanċ ħappjaċi l-l-viċi kien tal-prit kalili. Kellu l-xaħat f-moħu. L-xaħat tal-qalbu. Uħ mistax qabel l-miliet. Talab l-l-viċi juħodni u d-diemu ħanara fej wasalt. U t-testa taħseb senjorina kif għajt. Bej ma konċ nafasew. U bej bil-biza kawllat għamilt. U l-kappillan telawlu. Mela mux sajamela dan il-pritka biex waqqanaċċajt u nispiċċaw farza. U għall il-viċi biex jallem l-pritka l-ċertu ġoni. Missiru kellu ħanut tal-fajjenza fil-pjazza. U ħbib tal-qalb mal-kappillan. Deħelu ħira ċandum. U balleġ ħan skużi. Dan ġoni tal-fajjenza tal-li mafkem trot salib għal-kem jennajlek. Li kien ilu jitallima u l-kappillan ġagħlu f-moħħu li naħini jekk jaqbaddi f'xi żball u jagħti għalilu. U qalu li ħarġitlu tajba. U qalulu li tanija ta' prosetijiet.
Mela int ma morx tismaħħa.
X'mort mort, sinjorina. L-ewwel nett ma ridx nidher il-Knisja għax ħalli għalihom lil sħabi u lin-nies kemm kienu jgħidu bija illi ma rnexx li x'nitallima. U t-tieni għax imrat. Tela li deni ta' zimin. U skontommi fid-dellirju ta' diri, kottejt il-pritka kolla, bla żball wieħed. U miskina, ma rittejt il-kappillan. Li kieli tagħha, jiġifieri jien, kont nafa għax minn dul fuq il-mitraħ, kont ngħidha kollha. U l-kappillan għalilha, issa nġibulu mitraħ fuq il-pulptu jgħidha hekk. Kien daqsxejk isaħlu dak il-kappillan, mhux bħal viċi.
Int biża kellek dak kollu?
Mela dak kollu. U tfal li ta' parsi kienu jiġu jarawni, erħilhom jgħidu kemm ġoni ta' fajjenza għamel pritka sabiħa. Għax it-tfal jafu jkunu kattejvi taf, sinjorina.
Għajdli.
Jgħu inti xi assistenza, teacher, insomma.
Ekku.
Mela taf x'jinngħid, u anki daħqu bil-preżempju u l-pasturi tiegħi.
Imma issa din storja antika, għaddiet.
Ma tantx għaddiet, sinjorina. Għadni nħoss il-konsegwenzi tagħha. U kull miliet niftakar f'din il-ġrajja. U din is-sena xi ħaġa aktar se jagħmilha n-nepoti ta' dak Johnny li kien ħadli postni.
Fimtek.
Imbagħad, ara kif iġiba x-xitan. Il-pritka tal-limta fuq Punt Subgħajja jien, u għadni nafa sal-lum. Trix tisma' biċċa minna, sinjorina.
U le ma tarax.
Għandu fastidju. Ek jew bekk għand mista tilħaq tmur biex tisma' l-pritka tan-neputi ta' ġoni tal-fajjenza.
Jekk u hekk. U ħal għada quddiem siġġu daqs li kieku kien xi jambuni u pulptu. Ollajnej u jdejh il fuq u beda. Leħnu u kliemu kienu ċari.
X'inhu dan id-dawl kollu f'nofs tal-lejl? Il-għala l-lejl f'daqqa waħda nbidel fjum jeddi u sabiħ. Għaliex ir-rajja u l-merħlijiet inħasdu mill-irqad tagħhom? Għaliex is-skiet tal-lejl inkiser minn kant ħlejju u mimlifaħ? Dawn huma mistoqsijiet li għamlu l-istess rajja ta' Betlehem f'lejl qatt ma ħasbu li se jsih. Anġlu mar jagħtihom aħbar mill-isbaħ. Kif ukoll seħħilhom rashom għax il-biża ħakmithom. La tibżawx, għax ara se nħabbrilkom ferħ kbir u jkun għall-poplu kollu. Twelddilkom illum fil-belt ta' David ħellies ju l-Messija l-Mulej. U żid jgħidilhom biex jarfuh żgur u dan ikun għalikom sinjal. Issibu tarbija mfisqija minn duda f'maxtuda. L-Evangelista Sal-Luqa jkompli jgħid li binnu fih jingħaqdet mal-anġlu kotra taqtajja tas-sema jfaħru l-Alla u jgħidu glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u s-slim fuq l-art id-nedmin ta' rida tajba. Fiftit kliem, Sal-Luqa dana waħda mill-isbaħ paġni tal-istorja tal-umanità. dan għal-bidu ta' żmien ġdid, żmien li biddel l-istorja, li wettaq ix-xewqat, li tana futuru tana l-ġenna mill-ġdid. It-twelid ta' Ġesu, imħabbar mill-profeti, seħ f'dan il-faqar, imma wkoll f'din is-sempliċità. Alla hekk jaf iwettaq dak li jkun wieħed bl-aktar mod sempliċi mhux mistenni. Iżda dawn huma triqat ta' Alla li tant ħabb lill-bniedem li rid jibgħat lill-istess ibnu biex jagħtih mill-ġdid il-ħelsien. Ħafna lud kienu qegħdin jistennew xi messija mimli poteru saħħa biex jeqret u jirbaħ. Imma Ġesu ġie tarbija fraġli, f'nofs tal-lejl, f'maxtura tan-nimali, imma min kien se jemmen li dik it-tarbija kienet verament il-Messija l-mulej. Maħbubin ħuti, jien minix ħlifti fil-xkejken, u fiċkunija tiegħi rrid nagħmel ħilti biex flimkien naraw il-kobor ta' din il-ġrajja. Ejjew, flimkien nippruvaw nifhmu l-aħbar li l-Anġlu sħabu daw l-irnajja ta' minn.
Għaddej bil-pritka tal-miliet bħedġa u sempliċità ta' tifel żgħir. Veru ggustajtu lil dak ix-xejħ.
Ħan kunu aħna bħal pasturi msaħra bis-safa u t-tjubija ta' tarbija, ħan bidlu f'ġenna l-art għal kull min jemmen fid-dawl li ġi mis-sema għalik, għalija.
Kontent li f'nitkellem ma' xieħu nisimgħu jipritka li laqas indbaħt lil kien daħal sew. Laqas ma jnar inipen idoq u l-glorja tal-qudiesa, ix-xita kienet waqfet. Qedlu li kellim mur forsi nara nintaqax ma' sħabi. Der kuntent. Mort ħdejn il-karozza, issa bil-mobile bdew deħlim messaġġi u avviżi ta' missed calls. Sħabi, u naturalment Mark. Ħalli għalih, kienu mħasbinux. Sibtom jistennew niħdejn il-Knisja. Min qalli ħaġa, min qalli oħra, jekk bqajt rieqda, jekk kint qajt ma' xi ħadd, jekk mhux nixrob x'imkien. Ngħid issewwa ħassejthom daqsxejn barra millokom. Mark sempliċiment staqsini.
Int kollox sewna din.
Waqt il-breakfast biż-żufjett qaluli li ma ġbinx ipritka tal-miliet kont lift. It-tifel li jagħmel il-pritka ma setax jinġabar. Waqafu ħawwa tkemmil darba. Kieku kellu jkun jaf Mikiel ix-xieħ. Qedtilhom x'kien ġrali. Taf kemm emnuni, u ħadd għalija. Mark qali li kien se jsuq warajja, bejn rid nibgħatu jixxejjer, u bejn ħadd pjaċir li kien daqshekk moħħu fija. Qabel ħallini ftehmna li nintaqgħu waħedna f'dawk il-festi morru neħdu drink. Qali li kellu jiġi għalija bil-karozza tiegħu. Aċċettajt. Kien fil-ħin, anzi qabel il-ħin, is-soltu Mark il-fitt. Aħna sejrin qed lu jwaqqafni għax rid nixtri kejk tal-miliet.
Għalmi.
Għal dak ix-xieħ. Innixxi ninsib it-triq u l-bieb. Kien magħluq ħabbat tal-darba tnej l-ebda tweġiba. Għadda raġel minn hemm, waqaf ħares lejja donnu rid jgħaddini bi żmien.
Mhu se jiftaħlek ħadd, sinjorina. Ma joħod ħadd.
Kif jista' jkun?
Sa seba' snin ilu kien joqgħod Mikiel il-pastur. Hekk konna nsibuh. Imma miet. Sibnih mejjet miskin wara li kien ilu fuq ġimgħa ma joħroġ. Imma lejlet il-miliet ta' seba' snin ilu. Aħna wsejrin l-qudiesa ta' nofs il-lejl, xammina farriħa, jirġa minn ġewwa. Mhux niskantajla, għax fi żmien tal-miliet ma kontx tara barra. Imma r-riħa kienet qawwija. U Mikiel kien magħruf għall-indaba. U sibnih mejjet fl-art quddiem il-preseppju antik li kellu. Imma inti tiġi minnu, sinjorina?
Le.
Qed ngħid, għax kieku żgur ma kontx iġiblu kejk tal-miliet. Daw l-affarijiet ma kienx iħobbhom irrid ngħid rigali u hekk. kienu jiġu tal-Karitas jagħtu xi ħaġa fil-miliet, u kien ikkaċċihom u l-aħres minn kien jgħidu l-miliet it-tajjeb għax jaħfu kien. Kif tibda n-novena kien jissakkar ġewwa, u ma konniex naraħ qabel tibda s-sena. Il-miliet ma kienx iniżlu. Il-preseppju u l-pasturi tiegħu biss kien ikun irid, għax għandu storja marbuta mal-miliet. U ma kienx ikun irid juri wiċċu barra fil-miliet.
Ma dik storja twila, sinjorina.
U telaq, jien li m'iniex tip li nikkommuvi ruħi malajr, ħassejda ma fuqx farajnejja. Rixt il-maktur mill-but tal-kowt li kont il-biss tal-miliet. Kellu teba ta' kokotina tal-imbuljuta. Tħawwat. Mark kien jonqos jgħidli xi ħaġa li kont qed newden jew xi ħaġa hekk għax il-kejk ma wiċċu kont infarrakulu. Imma ma qal xejn minn dan anzi.
Dawn affarijiet li jiġru Nadine. Rari ma jiġru. Inti għaddejt minn esperjenza straordinarja li għaddu kemm jgħaddu milidijiet mhux se tinsiqat.
Kelli jabtit nanqu mbusu, imma waqaft, għall-inqas dak il-ħin. Mark kellu raġun, dak il-miliet ma nsejtu qatt. U Mark baqa' jiftakru miegħi. Smajtu
Il-pritka tal-miliet tax-xieħ
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
U Salim Boħaġar għal Campus FM